Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Ви не знайдете у світі державу, де так процвітає корупція. Не втратьте шанс побудувати краще майбутнє для України. Перед кожним із вас стоїть можливість виправдати жертви Майдану. Саме про це сьогодні заявив, виступаючи у Верховній Раді, віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден. І саме це дало нам привід сьогодні в ефірі «Радіо Свобода» поговорити от на таку тему – візит Джо Байдена. Україна реформується лише під тиском Заходу, як стверджують деякі критики. Будемо це робити із народним депутатом від пропрезидентського блоку Петра Порошенка, членом парламентського комітету в закордонних справах Іванною Климпуш-Цинцадзе. Вітаю вас, пані Іванна.
Добрий день.
І політичним експертом Костем Бондаренком. Ну, перед тим, як ми, панове, почнемо докладніше нашу розмову, наведу фрагмент виступу віце-президента Сполучених Штатів сьогодні у сесійній залі Верховної Ради України.
Я ніколи не розказую людям з інших країн, що вони повинні робити, але ви не можете знайти жодної демократії у світі, де ракова пухлина корупції так процвітає. Корупція відбирає ресурси від народу. Вона не допускає розвитку економіки. Ми знаємо про це, ви знаєте про це, українці знають про це. Коли Росія намагається підірвати стабільність і суверенітет України, використовуючи інструменти корупції, дуже важливо для України не дати цього робити. Сполучені Штати стоять разом з вами в цій боротьбі. Ми розуміємо, що для вас це важка робота, але ми збільшили допомогу вашій економіці. Вчора я оголосив, що ми 190 мільйонів даємо для того, щоб боротися з корупцією. В цілому це 760 мільйонів прямої допомоги, і ви повинні йти на шляху побудови нового суспільства, нової демократії. Потрібні непрості реформи.
Ну, то, до речі, пан Джо Байден уже не перший день перебуває в Україні, напередодні. До цього виступу в Верховній Раді пан Байден зустрівся з українським лідером Петром Порошенком. До речі, навіть пожартував. От він 4 рази вже був в Україні після перемоги Майдану. Тисячі годин, за його словами, він проводить у телефонних розмовах із Петром Порошенком. Тобто, фактично, пан Байден, як він сказав, більше спілкується зі своєю дружиною. От, пані Іванна, як ви вважаєте, справді, що ж таке? Західні лідери їздять до нас, надає Захід допомогу і так далі, і так далі. Після перемоги Майдану вже скоро буде 2 роки тільки під тиском Заходу реформа відбувається. Так правильно ставити питання?
Думаю, що ні. З моєї точки зору абсолютно є кілька серйозних таких джерел, під тиском яких відбуваються реформи в цій країні. Мені здається, що це безумовно є громадянське суспільство, і ми маємо розуміти, що це, напевно, найбільший союзник реформ в Україні. Безумовно, є величезна кількість людей, як в парламенті, так і в міністерствах, так і в адміністрації президента, які є абсолютно реформаторські націлені, організовані саме, свідомо організовані на те, щоби змінювати цю країну відповідно до тих ідеалів, за якими всі разом були спільно на Майдані. І очевидно, це є тиск Заходу, так? Це є певний додатковий, механізм, який можна використовувати, якщо ця гідра, яка проїла наше суспільство, як гідра корупції, так і гідра такої бюрократії і спротиву цієї старої заржавілої системи, якщо вона пручається надзвичайно активно, надзвичайно дієво багато в яких випадках. І тому, якщо доводиться використовувати всі ці інструменти, то потрібно використовувати всі ці інструменти. Тому лише виключно на Захід розраховувати неможливо через те, що для цього мають бути сили всередині країни.
Я трошки уточню вашу відповідь. Захід не може ж нескінченно спостерігати, якщо не буде тут реформи. Погодитися з цим, як народний депутат України?
Тобто
терпіння Заходу нескінченним не може бути.
Та я думаю, що не тільки терпіння Заходу, і наше внутрішнє терпіння, воно теж не є нескінченним. Та? Тому, звичайно, що для нас стоїть наше вікно можливостей, воно є дуже-дуже вже невеликим. Та? І воно закривається, і закривається, і закривається. Якщо ми не будемо зараз використовувати максимально наші можливості для того, щоб змінити країну, то воно закриється і насправді не знаю, коли знову і чи буде такий шанс. І насправді Байден десь про це говорив, що це може бути сьогодні вашою останньою можливістю змінити цю країну і рухатися в тому напрямку демократичного цивілізованого світу, в який ми для себе обрали. Тому дійсно вікно можливостей призакривається, але поки що не закрите, і це відповідно наше рішення і наші дії мають призвести до того, що ми таки користаємося цим шансом.
Пане Бондаренко, ваша думка, ви давно стежите за українською політикою, і після першого Майдану, і зараз після другого, і так далі. Фактично всі майже 25 років незалежності держави України Захід так чи інакше намагається Україні допомогти. От. І це вікно можливостей, про яке пані Івана щойно сказала, дійсно закривається, зрештою?
Бачите, справа в тому, що зараз фактично зробили натяк, більш ніж прозорий, що якщо не буде реформ, можете не сподіватися більше на нашу підтримку. Це не означає, що там припиняться якісь стосунки між Заходом і Україною і так далі, але в принципі українська економіка, яка орієнтована значною мірою зараз, протягом останнього року особливо, на отримання кредитів, позик і інших вливань в українську економіку, вона може опинитися без цих позик, якщо Україна не продемонструє хоча б якусь ефективність.
І тоді залишиться за такого розвитку подій наодинці з Росією Україна.
Що вона залишиться насамперед, є ще гірший ворог. Україна залишиться наодинці сама з собою тоді, із своєю тією системою, яка не реформована, і яка є головною причиною цієї корупції. Ви бачите, справа в тому, що у нас є не боротьба з корупцією протягом останнього року, а показуха в боротьбі з корупцією. Беруть корупціонерів, яких там показово одягають на них там кайданки під час засідань Кабінету міністрів, або ще там проводять показові обшуки, потім відповідно про цю справу забувають, от як правило, і до кращих часів, і просто демонструють там загалу, що ми боремося з корупцією. Насправді з корупцією потрібно боротися не з проявами, не стільки з проявами корупції, скільки з тими причинами, які породжують.
Саму систему треба
ламати. Саме систему потрібно реформувати. А корупції немає там, де немає за що давати хабарі. От. Тому максимально потрібно, очевидно, спрощувати дозвільну систему, яка є одним із елементів корупції. Максимально потрібно робити прозорими всі ті процеси, які стосуються використання бюджетних коштів. Ну, це потрібно насамперед робити, а не показово сажати генералів.
Я думаю, що це має бути поєднано, так? Безумовно потрібно відкривати, і я абсолютно 100% підтримую вас, але я думаю, що дуже багато кроків все-таки зроблено цього року.
Наприклад,
відкриття реєстрів по власності. Та? Це неймовірний інструмент. Якщо журналісти ним почнуть громадяни користуватися активно, то мені здається, що це абсолютно є можливість вивести в чисту воду всіх корупціонерів. Один. Ну, дійсно, парламент з свого боку зробив все можливе для того, щоб створити інститути для боротьби з корупцією. Тепер питання впровадження.
Антикорупційне бюро.
Нарешті призначений антикорупційний прокурор. Мені здається, що є кредит довіри до нього і до його першого заступника.
А якщо ходити з цієї зустрічі, щоправда, оф-рекорд з Петра Олексійовича Порошенка з блогерами, публіцистами і так далі, пан Шокін залишається на посаді Генпрокурора України?
Ну, я не знаю, чи про це йшла мова. Я на тій зустрічі, на якій я була безпосередньо з паном Байденом, ним не називалося таке прізвище.
Байденом?
Так.
Хоча раніше посол Паєт робив відому заяву щодо діяльності української генпрокуратури.
Ну, тому я не знаю. Ви кажете, що off the record була зустріч. Я на цій зустрічі не була, і тому буду говорити саме про ту, на якій я була.
А взагалі, резонансні заяви, черговою такою заявою виступив голова Одеської облдержадміністрації у вихідні, ці виступи Михайла Саакашвілі. Критика. От як ви це оцінюєте? При цьому називаються представники ті політики, ті бізнесмени, яких пов'язують із прем'єр-міністром Арсенієм Петровичем Яценюком. А з командою президента?
Я думаю, що будь-які заяви, ви знаєте, я однозначно вважаю, що будь-які заяви, вони мають бути підкріплені документами. І звернення повинно бути тоді насамперед тих органів, які відповідають за те, щоб розслідувати адекватність і там дійсно підставність цієї заяви, наявність підстав і доказів для такої заяви. І тоді, очевидно, мають бути вжиті заходи. Та? Просто так ми зараз почнемо звинувачувати один одного в тому чи іншому грісі, і це може бути просто призвести до якогось там сніжного кому того непорозумінь, нагніть вітання і так далі.
Пані Івано, саме цього тижня спливає так званий рік імунітету уряду і теоретично можлива відставка уряду, очолювана паном Яценюком. У парламенті розглядається такий варіант зараз?
Ви знаєте, парламент бурлить, не розуміє, що буде далі. Я думаю, що є повне таке нерозуміння, як далі діяти, через те, що там потрібно розглянути звіт уряду, одночасно потрібно розуміти, щоб нарешті був внесений цей бюджет до парламенту, щоб нарешті його розглянути. І ми розуміємо, що зараз новий уряд не можна призначити новий уряд, який за цей час не встигне зробити ніякого бюджету, підготувати і на якій податковій базі і так далі. Тому думаю, що питання відставки уряду, принаймні до нового року, 100% не стоятиме на порядку денного, через те, що нам потрібно забезпечити країну всім разом. Я думаю, що забезпечити країну тим, щоб ми мали орієнтири фінансові, на які ми виходимо для того, щоб почати працювати. Цілком вірогідно, що пізніше якесь це моє особисте відчуття, тобто і так мені здається, що саме таким чином. Хоча безумовно в парламенті є незадоволення роботою уряду і є незадоволення з різних фракцій, з різних міністрів і прем'єр-міністра і так далі. І ця єдність, про яку закликав пан Байден, вона досить тяжко досягається в рамках парламенту.
Так, я вам дуже дякую, що у нас так багато часу. Пане Бондаренко, я уважно читаю ваші дописи, зокрема у соцмережі Facebook. Вони, на мій оціночний погляд, щодо того, що після Майдану відбувається в Україні, є дуже критичними, наскільки я можу зрозуміти. Ви не заперечуєте?
Я не заперечую.
Можна так сказати, зараз в ефірі Радіо Свобода, що ви вважаєте, перемога Майдану – це було дуже серйозна помилка для України. Скажімо так.
Я не вважаю, що це була помилка. Давайте будемо говорити, що це була об'єктивна реальність. Але те, що почалося після Майдану, і те, що, відповідно, ми спостерігаємо, є дуже багато помилок, і, відповідно, я це критикую.
Тобто дуже песимістично ваш погляд, що буде далі з Україною?
Поки що я не бачу приводів для оптимізму. Приводи для оптимізму починаються тоді, коли я дивлюся дані Держкомстату, і я бачу, що хоча б якісь невеличкі є підстави для оптимізму.
Урядовці, представники президента постійно говорять, реформи йдуть, приводи для оптимізму є.
Так, знаєте, в 32-му році Кевін Кьоснер, він сказав свого часу про те, що наше завдання, як він сказав, наше завдання бути оптимістами. От він сказав. Але цей оптимізм в результаті призвів до того, що в 33-му році в Німеччині дещо змінилося в іншому напрямку. Тому оптимізм на голову місці, просто порожній оптимізм, нічим не підкріплений, він як правило...
Ну, політика, що ви вважаєте, що варто змінити от зараз в Україні, щоб поміняти ту саму систему?
Ні, я би хотів би бачити якраз хоча б десяток людей, які би були б не просто називали себе камікадзе, а були такими відчайдухами камікадзе, які би готові були кинути виклик системі. На жаль, поки що поставили ламати систему тих людей, які свого часу пройшли дуже ретельний відбір на потрапляння в ту саму систему за принципом свій чужий, а відповідно чужих туди не впускали.
Пані Івано, ви згодні з цим?
Ні, ви знаєте, я думаю, що є багато дійсно різних порухів і в різних галузях, де ми можемо говорити про серйозні зрушення. І вони є. Насправді ми заточені. Ми всі заточені на критику, ми всі заточені на незадоволення, і ми розуміємо чому, через те, що ситуація економічна
дивіться,
дуже складна.
Ми ж прекрасно пам'ятаємо недавню історію. Я вже згадував, ставлячи запитання панові Бондаренко. Перший Майдан, так? Перемога Віктора Андрійовича Ющенка, який потім, я не можу в ефірі це дієслово, я вживу більш толерантне, все програв, що можна програти. Але тоді не було трупів. Зараз скільки? До 2000 українських вояків вже загинули, десятки тисяч поранених, мільйони переселенців. Ціна можливої поразки, а ви представляєте про президентський блок, буде дуже гострою.
Саме тому ніхто з нас не покладає рук, ніхто з нас не здається, і ніхто не вважає, що ми зробили все від нас залежне для того, щоб відбулися ті зміни. Тому це далеко не завжди просто, далеко не завжди, навіть ті рішення, які, здавалося б, лежать на поверхні, і для нас вони, мені там в деяких випадках просто здається, що ось воно, чому це викликає взагалі який-небудь спротив. Потім ти починаєш розуміти, що тут задіяні якісь чиїсь інтереси, і тільки там проламавши цю стіну, ти можеш пробити.
Інтернет-видання «Українська правда» інформує, за даними свого джерела, що знову на засіданні саме про президентські фракції блоку Петра Порошенка була дуже гостра дискусія, була критика на адресу саме парламентаря Єгора Фірсова. Він, в свою чергу, звинувачив Сергія Березенка, Ігоря Кононенка.
Юрій Луценко
нібито погрожує подати у відставку з посади керівника фракції БПП у Раді. Це правда? Ви були присутні на цьому?
Була присутня, була абсолютно внутрішня, нормальна, тяжка, можливо, не завжди приємна одна для одного дискусія, але вона, така дискусія свідчить про те, що ми, як фракція, і як парламент, ми всі дорослішаємо, ми всі викристалізовуємося в те, що ми готові говорити про складні виклики і готові на них відповідати і шукати відповіді всередині.
Луценко подав відставку з посади керівника фракції чи ні?
Ні, не подав, і слава Богу, що не подав. Я думаю, що в Луценка є абсолютно максимальна можлива підтримка всієї фракції на те, щоб він був керівником фракції. І насправді в нього є абсолютно для цього всі
важливі. А ви особисто, як народний депутат, так, вважаєте, варто виносити, так би мовити, сміття з будинку? Чи от усі дискусії мають бути у такому обмеженому колі щодо звинувачень на адресу деяких депутатів саме про президентської фракції, що вони, мовляв, корупційні
дії
вчиняють?
Ви знаєте, я вважаю, що та розмова, яка відбувається всередині фракції, вона має право на те, щоб лишитися всередині фракції до того часу, поки не буде, знову ж таки, документів, або є вибачення, або документи. Тому, на мою думку, колеги, які вирішили, що от саме в такий спосіб потрібно зараз поступати, вони...
Єгор Фірсов той же, наприклад, або Чумак.
Я маю на увазі колеги, які вирішили, що все повинно зараз там, оці дискусії внутрішні, вони повинні стати широким для широкого загалу новиною, якоюсь сенсаційною новиною. Вона такою не є. Це нормальна, серйозна, відповідальна розмова.
Олексійовичем, у депутатів його ж фракції у парламенті є зустрічі? Ви ставите йому особисто ці гострі запитання?
Коли є такі зустрічі, то
часто
очевидно. Ні, не дуже часто.
Вдається поставити йому ці запитання?
Вдається.
Яка його реакція, якщо це не таємниця?
Та ні, не таємниця, але насправді питання президентові ставляться досить часто фракцією, дуже відверто.
Ми отримуємо на них відповіді. Що ви самі кажете, що вікно можливостей не безкінечне. Захід може підтримувати не нескінченно. Він усвідомлюється, на ваш погляд?
Я переконана, що президент усвідомлює такі ризики, які стоять перед країною, і він максимально намагається займатися тим, щоб уникнути присутності таких ризиків в українському суспільстві в рамках того, які в нього є повноваження.
Пане Бондаренко, буквально сьогодні в інтерв'ю російській держагенції знову нагадав про себе Віктор Федорович Янукович, президент тікач. Він вже на повному серйозі каже, що він готовий повернутися в політику. Він не переривав і тільки посилює зв'язки з чинними українськими політиками, які в Києві перебувають. Андрій Портнов, ви знаєте, виграє суди європейські і погрожує вже тепер позовами щодо чинних українських діячів. І так далі, і так далі. Про що це свідчить, на вас погляд?
Андрій Портнов не має зараз контактів з Віктором Януковичем, будемо говорити відверто. Це перший момент. І те, що він виграє суди, це говорить тільки про те, що ті, хто порушували ті чи інші справи, вони порушували їх надзвичайно неграмотно. І це питання до багатьох із тих, хто минулого року очолювали Генеральну прокуратуру, і тих, хто, в принципі, мав відповідати за ці моменти. Що стосується якраз Януковича, він просто нагадує про себе час від часу. Я би розглядав це питання не більше, ніж тролінг, такий собі політичний тролінг.
Клименко теж постійно заявляє, я хочу повернутися в Україну.
Клименко якраз насправді вірить в те, Клименко Арбузов вірить, що вони повернуться і що вони ще займуть якісь посади от в українській дійсності.
Пане Бондаренко, ви так чи інакше, можливо, навіть особисто їх знали, ви активно знову.
Я не був знайомий ні з Арбузовим, ні з Клименко.
Ну, але ж ви писали про це.
Я зараз пишу політичні
біографії. От за вашими спостереженнями, вони мають, бодай, мінімальний шанс повернутися і, зрештою,
думаю,
на реванш в Україні.
Повернутися вони мають шанс. Питання тільки в тому, що...
Я не думаю,
бо якщо б було заграти, то вже були б порушені проти них ті справи, які б не дали їм можливості, які б їх відверзили. Якщо не порушені ці справи до сих пір, то відповідно, і якщо розсипаються справи інші, одна за одною, то я думаю, що пройде рік, другий, третій, відповідно, вляжуться хвилі і, відповідно, дехто зможе повернутися. Так я не вірю тільки, що вони зможуть займати якісь посади.
А може нарешті за цей рік, другий, третій, ми нарешті спроможемо мати ті органи, які будуть компетентно готувати.
Зробити за Рада працює понад рік. Президент Порошенко понад півтора року президент.
Так просто, подивіться, ми міняємо патрульну поліцію, та і це прекрасна візитна картка того, що відбувається, що може відбутися. І це єдиний там невеликий шматок, але він теж дається дуже не скоро і не швидко.
Можливості зачинено Україною, так вважаєте? От на сам кінець програми. Буквально одне слово.
Я думаю, що Україна не дасть зачинитися цьому вікну.
Я вам дуже дякую. Це весь час на нашу розмову з гостями студії народним депутатом блоку Петра Порошенка Іваною Климпуш-Цинцадзе і політичним експертом Костем Бондаренком провів ефір Олександр Лащенко. Дуже дякую.